እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 22 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ፌስቡክን ኣብ ዩቱብን ከዓ ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ሓንድ ምስኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 14 ጉንበት 219 ወይ ከዓ 6 ጉንበት 211 ዓ ም እዩ ዜና ቀዲምና ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ዘለዎ ናይ ንግዲ ኩናት ኣብ ዕዳጋ ዓለም ዘለዎ ፅልዋ ዝመልከ ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ኩነታት እቶም ኣብ ሊብያ ዘለዉ ኤርትራውያን ክጥምት እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምስዩ ዝዕድመኩም እኒኣፈ ወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባታት ዋግ ህምራን ሰሜን ጎንደርን ለመዳ ውፃእትን ተምላስን ከም ዝተለዓለ ናይ ኢትዮጵያ ኢንስቲትዩት ጥዕና ማሕበረሰብ ኣፍሊጡ። እቲ ትካል ሎማዓንትን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ለበዳ ኣብ ዝተለዓለሉ ከባቢ ሕክምና ምሃብ ከም ዝጀመረን ናይቲ ሕማም መመሓላለፊ ምክንያታት እዮም ዝተባሃሉ ክልተ ከባቢታት ናይቲ ምክልኻል ስራሕቲ ስራሕ ከም ዘሎን ገሊጹ። በቲ ለበዳ ተታሒዞም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝተባሃሉ 174 ሰባት ከም ዝተፈለዩ ኣብቲ ኢንስቲትዩት ምክትል ዳይረክተርን ኣተሓባሪ ምክልኻል ሓደጋታት ጥዕናን ዶክተር በየነ ሞገስ ገሊፆም ይብል ጸብጻብ ሙክታር ጀማል። ሎማዓንቲ ሰሉስ ናብ ኬንያ ዝገሻ ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቂ ዘውዴ ምስ ናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ተዘራሪበን። ኣብ ቤተ መንግስቲ ኬንያ ምስ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ብምርኻብ ዝተዘራረባሉ ጉዳይ ብዝምልከት ኣብ ኬንያ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ መለስ ዓለም ከምዚ ኢሎም።
በሁለትዮሽ በኢትዮጵያና ኬንያ ሁለንተናዊ ግንኙነት እንዲሁም በአካባቢው አፍሪካ ቀንድ ሰላም እና መረጋጋት እንዲሁም ልማት
ኣብ ኩለ መዳይ ርክባት ኢትዮጵያን ኬንያን ከምኡውን ሰላም ምርግጋእን ልምዓትን ቀርኒ ኣፍሪካ ተዘራሪቦም ኣለው። ዕውት ዝበሃል ዑደት ኣካይደን ኣለዋ። ነዊሕ ዝፀንሐ ምሕዝነት ኢትዮጵያን ኬንያን ኣብ ዝቕፅል ናብ ዝሓሸ ብርኪ ክዓብን ማሕበራውን ቁጠባውን ርክባት ብዝበለፀ ክሕይልን ብሓባር ንምስራሕ ተረዳድኦም እዮም ዝበሉ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ዝርከባ ሃገራት ክልቲአን ዝሓሸ ምርጋእ ዘለዎን ስለ ዝኾና ብዛዕባ ቀጻሊ ኩነታት ፀጥታ ተዛትዮም ኣለው ኢሎም ኣምባሳደር ኣለም ብምቕጻል ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቂ ኣብ ኬንያ ምስ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ምዝርራበን እውን ተፈሊጡሎ ብመሰረት ጸብጻብ ገልሙ ዳዊት። ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ድሪዳዋ ብልሙድ መስቀለኛ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ከባቢ ኣብ መርዓ ብዝተፈፀመ ሃንደበታዊ ግጭት ሰፊሑ ንዝሓለፉ ሰለስተ መዓልትታት ወጥሪ ከም ዝነገሰ ተፈሊጡ። ክሳብ ሎማዓንቲ ሰሉስ ኣብቲ ከባቢ ድምፂ ተኽሲ ይስማዕ ከም ዘሎ፣ በዝሖም ዘይተፈልጡ ሰባት ቀሊልን ከቢድን መቁሰልቲ ከም ዝወረዶምን ኣብቲ ከባቢ ዛግድ መንገዲ ተዓፅዩ ከም ዘሎን ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ገሊፆም። ብሰንኪ እቲ ወጥሪ 10 ክፍሊ ተምሃሮ ፈተና ኣይወሰዱን። ካብ ፖሊስ መብርሂ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተና ኣይሰለጠን ይብል ጸብጻብ ኣዲስ ቸኳል። ኩናት ሕድሕድ ሊብያ ናብ ዋና ከተማ ትሪፖሊ ገጹ ኣብ ዝገስገሰሉ ዘሎ እዋን ኣብ ብርክት ዝበላ መዓስከራትን ኣብያተ ማእሰርትን ዝርከቡ ኤርትራውያን ሂወቶም ኣብ ኣስጋኢ ኩነታት ከም ዝወደቐ ይገልጹ ኣለዉ። ናይ ሕብራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ነቶም ስደተኛታት ከም ዝበጽሕዎም እንተኾነ ግን መግብን ዝስተማይን እኳ ከም ዘይረኸቡ ኳድኣስ ኣብ ትሕቲ ባርን ሓዳግነትን ሓለውቲ ሊብያ ወዲቖም ከም ዝርከቡ ይገልጹ። ዩንኤችሲኣር ከም ደቂ ኣንስትዮን ትሕቲ ዕድመን ዝበሉ ብውሕዱ ቁፅሪ ናብ ኒጀር ከም ዘግዓዘ ዝገለጹ እዞም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ትሪፖሊ ዝርከብ ቆንስላ ኤርትራ መጺኡና ይፈልጥ እዩ፣ ግን ናብ ኤርትራ እንተተመለስና ኣብ ኩነታትና ውሕስነት ኣለና ድዩ ኢልና ሓቲትናዮ። ኣነ ካብዚ ኣብ ምውፃእኹ እምበር ኣብ ዓዲ ምስ ከድኩም ናተይ ሓላፍነት ኣይኮነን ካብ ዝበልዎም ይገልጹ። ናይ ሱዳን ወታደራዊ ቤት ምክሪ ትማሊ ሶሉስ ለይቲ ኣብ ካርቱም እንተወሓደ 5 ሰልፈኛታትን ሓደ ወታደርን ብጥይት ከም ዝተቐትሉ ገሊጹ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ስግግር ስልጣን ብዝምልከት ምስ መራሕቲ ተቃውምቲ ስምምዕ ድሕሪ ምብፅሑ እዩ። ደገፍቲ እቶም ካብ ስልጣን ዝተባረሩ ፕሬዚዳንት ነበር ዑመር ኣልበሽር ስልጣን ናብ ሲቪል ዝምራሕ መንግስቲ ንምስግጋር ዝግበር ፃዕርታት የተዓናቕፉ ኣለዉ ክብል ስልጣን ሒዙ ዘሎ ወታደራዊ ቤት ምክሪ ስግግር ሱዳን ክከሲሱ ጃሶን ፓትኪን ዝለኣኾ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ
በምህጻረ ቃል ቲኤምሲ ማለት ወታደራዊ ቤት ምክር ስግግር ምስ አዋጅ ነጻነትን ጥምረት ኃይልታት ለውጥን ዝተባህሉ ብዛዕባ ወታደራውን ሲቪላውን ስልጣን ሚዛናዊ ጌርካ ኣብ መሰጋገሪ ኣካል ንምጥማር ንክንደይ እዋን እውን ይፅናሕን ምርጫውን ብዝምልከት ዘለዉ ቀንዲ ነጥብታት ንምዝርራብ ሎሚ ክራኽቡ እዮም ዝብል ትፅቢት ኣሎ። እዚ ኣብ ዘለሉ እቲ ወታደራዊ ቤት ምክሪ ስግግር ደገፍቶም ፕረዚደንት ነበር ኣልበሽር ስልጣን ናብ ሲቪል ንምስግጋር ዝግበር ፃዕሪ የተዓናቅፉ ኣሎ ክብሉ እዩ ኸሲሱ ዘሎም። ሓደ ውሃቢ ቃልቲ ወታደራዊ ቤት ምክሪ ስግግር ዝተታኸሱ ዋህዮታት ዝተዛኣረገ ስርዓት ዝበልዎም ብድሕርቲ ነቲ ሰውራ ዕላማ ዝገበረ ዝንህር ዘሎ ህውከት ኣለዉ ክብሉ ተዛሪቦም። ትማልማሲኡ ከቢድ ድምፂ ተኽሱ ከም ዝተሰምዐን ሓደ መኮንን ወታደራዊ ፖሊስ ተቐቲሉ ብዙሓት ተቃውሞ ሰልፈኛታት ከዓ ቆሲሎም ኣለዉ። ሰራዊት ሱዳን ነቲ ወታደራት ኣብ ልዕሊቶም ተቃወምቲ ሰልፈኛታት ተኽሲ ከፊቶም ዝብል ፀብጻብ ኣሉታ ሂብሉ ኣሎም።
ለን ንጥሊቅ ረሳሳ ዋሕዳ ሽዋሚ ቁዋት ልሙሰላሓ
በቶም ሓይልታት ሰራዊት ኮነ ደገፍቲ ሓይልታት ወይ ዝኾነ መንግስታዊ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ብዝኾነ ምኽንያት ሓንቲ ጥይት እውን ኣይ ክትኮስን እያ። ብፍላይ ንሕና ንድግፎም ኢና፣ ግን ከዓ ዕግርግር ኣይ ንፈቅድን ኢና።
ተማልሶኒ ዓቃቢ ሕጊ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኣልበሽርን ካልኦትን ብምልዓል ህውከትን ንተቃውሞ ሰልፈኛታት ብምቕታልን ዝነበሮም ተሳትፎ ብዝብል ክሲ ከም ዝመሰረተሎም ገሊጹ እዩ። ኣብ ካርቱም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘለዉ ዝተነግረሎም ኣልበሽር ብዛዕባ እዚ ዝሃብዎ ርእቶ የለን።
ሓደ ዓርሰ ቅትለታዊ ሎማዓንቲ ሰሉስ ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ንኣብያተ ፅሕፈት ዕላማ ዝገበረ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ንኣርባዕተ ሰባት ከም ዝቐተለ ፖሊስ ሶማሌ ገሊጹ። ፖሊስ በቲ መጥቃዕቲ እንተወሓደ 9 ሰባት ምቕሳሎም ክገልጽ ከሎ መስኻኽር ግን 30 ምቕሳሎም ሓቢሮም። ስዑድ ዓረብ ካብ ዋና ከተማ ርያድ ብኣንፈት ምዕራብ ዝርከብ ናይ ነዳዲ መተሓላለፊ መስመራ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ድሮናት ሎማዓንቲ ሰሉስ መጥቃዕቲ ተፈጺምዎ ኢላ። ናይ የመን ዓመፅቲ ሕቶ ሓላፍነት ወሲድሎ ኣብ ልዕሊ ወሰንቲ ናይ ስዑድ ዓረብ መስመራት ነዳዲ 7 ድሮናት ኣጥቂዕና ኢሉሎ ሑቲ። ብመንግስቲ ዝውነን ኩባንያ ነዳዲ ስዑድ ዓረብ እንኮ እቲ መጥቃዕቲ ዝተወሰነ ጉድኣት ብምውራዱ ንጥንቃቐ ክበሃል እቲ መተሓላለፊ መስመር ብግዜያውነት ተዓጺኖ ይሩ ኢሉ። ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኢራንን ወጥሪ ኣብ ዝሓየለሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣውሮፓ ኩሎም ወገናት ወጥሪ ከም ዘንህሩ ስጉምትታት ክዕቀቡ ፀዊዑ። ዩናይትድ ስቴትስ ዩስስ ኣብርሃም ሊንከን ተባሂላ ብእትፅዋዕ ተሸካሚት ነፈርቲ ውግእ መርከብ ዝምራሕ ጉጅለ ደብዳቢ ሓይሊ ባሕሪ ናብ ማእኸላይ ምብራቕ ልኢኻ ኣላ። ብ52 ዝዓይነተን ቦምብ ዝድርብያ ነፈርቲ ኳታር ኣብ ዝርከብ መደብር ሓይሊ ኣየር ዩናይትድ ስቴትስ በፂሐን ኣለዋ። ምምሕዳር ትራምፕ እቲ ምቅርራብ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ኢራን ንዝፍነው ንጹር ምልክታት ሓደጋ ንምምካት ዝዓለመ እዩ ኢሉ ኣሎ። እቲ ናይ ወጥሪ ስግኣት ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ወታደራዊ ረፅሚ ካብ ዘስዕብ ስጉምቲ ምቁጣብ የድሊ እዩ ኢለን ሓላፊት ፖሊሲ ወፃኢ ሕብረት ኣውሮፓ ፌደሪካ ሞጎረኒ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ካብ ኣብዝሓ ሃገራት ሞስሊም ዝኾኑ ኣምባሳደራትን ዲፕሎማትን ትማልሶኒ ምሸት ኣብ ዋይት ሃውስ ንፈጥሪ ዓዲሞም። ፕሬዚዳንት ነቲ ዕድመ ዝገበሩሎም ብምኽንያት ጾም ረመዳን እዩ። ምኒ ኣፈወርቂ ሓፂር ጸብጸብ ኣለዋ።
ፕረዚደንት ትራምፕ ንጾም ረመዳን ስድራ ቤታትን ማሕበረሰባትን ዘተኣሳስር እዋን ልግሲ ክብሉ ብምፅዋዕ ኣጉሊሆም ኣለዉ። ትራምፕ ብዛዕባ እቲ ኣብ ቀረባ ሰሙናት ዝተረእየ ንዝተፈላለዩ እምነታት ዝስዕቡ ሰባት ዝተንከፈ ህውከትን መጥቃዕትን እውን ኣልዒሎም ተዛሪቦም።
Our hearts are filled with the grief for Muslims who were killed in their mosques in New Zealand.
ኣብ ኒውዚላንድ ኣብ መስጊድ ዝተፈጸመ ቐትለት ምስ ሙስሊም ሓብርና ጉሂና ኢና፣ ከምኡ ውን ከም ክርስትያን ኣይሁድን ካልኦት ደቂ ኣምላኽን። ኣብ ስሪላንካ፣ ካሊፎርኒያን ፒትስበርግን ዝተፈጸመ ከምኡ ጉሂና ኢና። ሰባት ብዘይ ፍርሒ ከምልኹን ብዘይ ሓደጋ ክጽልዩን ብእምነቶም ክነብሩን ንግብረ ሸበራን ናይ ሃይማኖት ስደትን ንክንስዕሮ ቆሪጽና ኣለና።
ፕረዚደንት ትራምፕ ንመጻኢ ሕብረትን ሰላምን ጸሎት ክግበር እውን ጸዊዖም ኣለዉ። ትራምፕ ኣብ እዋንቲ ናይ 2016 ዓ.ም ወፍሪ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኩሎም ሙስሊም ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ከይኣትዉ ፍጹም እገዳ ክግበር ጸዊዖም ነይሮም እዮም። ኣብ እዋን ፕረዚደንትነቶም እውን ካብ ኣብዝሓ ሙስሊም ዝኾኑ ህዝብታትን ዝመጹ ኢሚግራንት ናይ ምእታው ቀይዲ ክግበር እውን ትእዛዝ ምፍራሞም ይዝከር።
መወዳእታ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ትኽክለኛ ግዜ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ቻይና ሓድሽ ስምምዕ ክትፍፅም እያ ኢሎም። ዋሽንግተን ኣብዝሓለፈ ዓመት ምስ ቤጂንግ ዝነበራ ናይ 419 ቢልዮን ዶላር ጉድኣት ቅሬታ ጉድለት ንግዲ ከፅበበት ግን ዝኸውን ኣይኮነን ኢሎም ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ኣመስግነካ ገብረን ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣሜሪካ ዝኣከበቶ ቀረፅ ካብ ቻይና ዝመፁ ቑሑ ቢልዮናት ዶላራት ናብ ካዝንኣ ከም ዝኣተወ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ገሊፆም። ብግልባጡ ቻይና ክትግብሮ እየ ዝበለቶም መጠን ግብሪ ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ኣሜሪካ ዘስዕቦ ጉድኣት የለን ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዝንህር ዘሎ ምስሕሓብ ንግዲ ንዕዳጋታት ዓለም እውን ኣውዲቑዎ ኣሎ። ወኪልና ዘላቲካ ሆክዙ ዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ክቐርቦ እዩ።
ቅድም ኢሉ ቻይና ኣብ ልዕሊ ካብ ኣሜሪካ ዝኣትውዎ ኣቑሑ ናይ 25 ሚእታዊ ወይ ከዓ ናይ 60 ቢልዮን ዶላር ወሰኽ ቀረፅ ከም ዝተግበረት ኣፍሊጣ ኣላ። ኣሜሪካ ብወገና ዝሓለፈ ዓርቢ ናይ 25 ሚእታዊ ወይ ከዓ 200 ቢልዮን ዶላር ወሰኽ ኣታታትያ እያ። ቻይና ካብ ኣስታት 5,000 ፍርያት ኣሜሪካ ቀረፅ እትእክብ ስጋ፣ ፍራምረ፣ ፅሟቓት፣ ዘይትብልዒ፣ ቆፅሊ ሻህን ቡንን ዝሓወሰ እዩ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ሶኒ ክዛረቡ ከለዉ ቻይና ትትግብሮ ቀረፅ ካብ ኣቑሑ ኣሜሪካ መከሓሓሲ ክንገብረሉ ኢና በሉ።
እታ ዝለዓለት ዓመት ክንወስድ ኢና። ቻይና ካብ ሓረስቶትና ዝዓደግዎ ፍርያት ክሳብ 15 ቢልዮን ዶላር ዝበፅሕ እዩ። ንምክሓሓሱ ሓረስቶትና ግል ክገብሩ እዮም።
ቻይና ምስ ኣሜሪካ ዝኣተወቶ ውግእ ንግዲ ኣብ ግብርን ቀረፅን ልዕሊና ትጉዳእ ባዕላ እያ ኢሎም ኣለዉ ፕረዚደንት ትራምፕ። ተንታኒ ቁጠባ ጋኦ ሊንግዮን ግና ኣብ ዝተናሖም መስርሕ በቲ ምስሕሓብ ትጉዳእ ኣሜሪካ እያ ባህሊ እዩ።
ኣብ
ዝሓፀረ እዋን ቻይናን ኣሜሪካን ዕዳ ናይ ግብሪ ክማቐላ እየን። ድሕሪ 6 ወርሒ ግና ኣሜሪካ ዓደግቲኦም ነቲ ጾር ዝስከምዎ። ብመሰረት ግብጦና ብሰንግቲ ምውሳኽ ግብሪ ዝጽለዋ ኩባንያታት ቻይና 100 ሚእታዊ እየን። ዝጽለዋ ኩባንያታት ኣሜሪካ ግና 90 ሚእታዊ እየን።
ብመሰረት ካልኦት ኣሜሪካውያን ተንተንቲ ግና ብሰንኪቲ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝትግብርዎ ወሳኽ ግብሪ ኣሜሪካውያን ኣብ ዕድጊት ክሳብ 700,000 ዶላር ኣብ ሓደ ዓመት ንከውፁ ክግደዱ እዮም። ኣካየዲ ስራሕ ኩባንያ ጂ ሪስክ ሽዋንዲንግ ከምዚ በለ።
ብመንፅር ቀረፅን ግብርን ትራምፕ ወፃእን መክሰብን ዝፅብፅበሉ ኣገባብ ቁጠባዊ ኣረዳድኣ ፈጺሙ ዘይተረድኦ ምዃኑ ዝሕብር እዩ። ምክንያቱ ኣብቲ ምስ ቻይና ዝነበረ ንግዳዊ ርክብ ኣሜሪካ ካብ ቻይና ናይ 400 ቢልዮን ዶላር ሕፅረት ተርኢ ከም ዘላ ዝሕብር እዩ። እዚ ማለት ግና ኣሜሪካውያን ዓደግቲ ይጉድኡ ነይሮም ማለት ኣይኮነን።
ትራምፕ ብወገኖም ካብ ግብሪ ዝስዕብ ኪሳራ ንምቕልባስ ፍርያት ኣብ ውሽጢ ሃገር ምስራሕ ወይ ከዓ ግብሪ ካብ ዘየኽፍላ ሃገራት ዓዲካ ምምጻእ እዩ ኢሎም ነይሮም። ፋይናንሳዊ ዕዳጋታት ዓለም እቲ ዝተፈጥረ ምስሕሓብ ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዘሕደረሎም ኣንጸባሪቖም ኣለዉ። እንተኾነ እቲ ቅልውላው ዘሻቕል ኣይኮነን ይብሉ ኢንቨስተራት። ካብ ፈርስት ኣሜሪካን ትረስት ጀሪ ብራክማን ከምዚ በለ።
ቁጠባታትና ምስ ሓጺርን ማእከላይን ውጥናት ንኽነምዕራሪ ኣብ እንገብሮ ጻዕሪ ከቢድ ክኾነና እዩ። እንተኾነ ርእሰ ዜናታት ድሕሪ ምዃኑ እውን ተቓላ ዓይነት ከጋጥሞ እዩ። ኣብ መወዳእትኡ ግና እቲ ንደልዮ ነገር ኢና ክንረክብ።
ክኢላታት ቁጠባ ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ዝተናውሖ ውግእ ንግዲ ጽቡቕ ኣይኮነን። ስለዚ ብህጹጽ ክፍታሕ ሓለዎ ባህልቲ እዮም። ትራምፕ ብወገኖም ጉጅለ ሸውዓተ ኣብ ዝቐረባ ኣብ ዝእከብሉ እዋን ምስ ፕረዚደንት ዢ ዮንፒንግ ነቲ ጉዳይ ኣልዒሎም ከም ዝዘራረብሉ ጠቒሶም። ክሳብ ሽዑ ግና ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኣቑሑ ቻይና ናይ 325 ቢልዮን ዶላር ቀረፅ ክትእክብ ምዃና እውን ጠቒሶም።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኩናት ሕድሕድ ሊብያ ናብ ዋና ከተማ ትሪፖሊ ገፁ ኣብ ዝግስግሰሉ ዘሎ እዋን ኣብ ብርክት ዝበላ ማዓስከራት ኣብያተ ማእሰርትን ወይ ከዓ መዳጎኒታትን ዝርከቡ ኤርትራውያን ሂወትና ኣብ ስጋኣ ኩነታት ወዲቑሎ ይብሉ ኣለው። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ሊብያ ደው ኢሉ ንክልተ ተዘራሪቡሎ ናብኡ ከስግረኩም።
ራይ ናብ 70 ትበሃል መዕቆቢ ስደተኛታት ኣብ ሊብያ እየ ደው ኢለ ዘለኹ ሽምካስ ክግለፀለይ
ሙሉሽናይ ዘሩ ኣቴንቲያ ዝበሃል ኣብ 70 ዝበሃል ኣብ ትራብለስ ከባቢ ኤርፖርት ዝርከብ ኮይኑ ማለት እዩ። እዚ ቦታ እዚ ከዓ ከባቢ 10 ወርሒ ጌርና ኣለና። ሓደ ዓመት ከዓ ኣብ ሲካ ዝበሃል ከምኡ ተመሳሳሊ መዕቆቢ ስደተኛት ነርና ማለት እዩ።
ቅድሚ 10 ወርሒ ናብዚ ቦታ ስለምንታይ ኹም መፂኹም?
ቦታ ጠይቡ ንግዜኡ ክትከዱኡ ከም ኢሎም እዮም ናብዚ ቦታ ዝርከብና ፅበት ቦታ ኢሎም ክቀቢልና ሸው።
ሕጂ መን እዮም እዚኣቶም ናብዚ ናብዚ ዘጋዓዝኩም ዘለዉ?
ኩሉ ኣብዚ ቦታ ዝገድር ፖሊስ ናይ ሊብያ ወይከዓ ዘ ናይ ሊብያ ክፍያት እዮም። እዚ ዩንችሲር ዝበሃል ወላ ሓንቲ ተራ የ ናዚ ከም ሽማዊ ጥራሕ እምበር ኩሉ ገባር ሓላቢ እቲ ናይ ሊብያ መራሕቲ ሓለፍ ናይ ሊብያ ኩሉ ዝገብሮ።
ግን ዩንችሲር ኣባላት መፅኹም ዶ ይርእኹም ዶ?
እውዕ ፅቡቅ ሕዚ ንድሕሪ ክንሰከተ ኮይኑ ኣብዝናትና ናይ ምስጋር ኣብ ናይ 218 ኣብ ሲካ ዝበሃል ናብ 70 ዲቴንሽን ሰንተር ዝበሃል መፂና ኣብዚ ቦታ ዝምስ መጠና ዝነበሩ ሓለፍቲ ናይ ሊብያውያን ኣብ ናይ 70 ንሰንሰርቲ ከረኸቡና ፈቲኖም ቴሌፎናት ደው ኢሎም እውን ኣራኺቡና ክትከዱኹም ንባሕሪ ክንፈደኩምና ኢሎምና ንሕና ንባሕሪ ንቀ ኣይኮና ምትና እንዳ ዩንኤስያር ናእትና ዘለና ተለን ከምኡ ዝበሃል የሎም ምስበልና ንበዓል ኣብራንፋ ካልኦት ካልኦትን ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዘለዉ ጉዳያትና ሓቢርና ድሕሪ 2 መዓልትን ገለን ኣባላት ዩንኤስያር ናብዛ ዘለና ቦታ ምፅኦና ማለት እዩ።
ስለዚ እቲ ብደገን ናትኩም ተቃውሞን ብውሕዱ ዩንኤስያር ክፈልጠኩም ጀሚሩ ኣብዚ ቦታ እውን ከምሰጉሩ ገይርኩም ሕጂ ኩነታትኩም ከመይ ኣሎሞ?
ኩነታትና ሕጂ ኣዝዩ ሕማዩ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ኣሰኪፍና ዘሎ እዚ ናይ ዩንኤስያር ዝበሃል ሳርሓ እኳ ንሓ መኒና ኢና መጀመርታ ዲቴንሽን ሰንተር ተባሂሉ ዝኾነ ይኹን ዝግበር ሓገዛት የብልና መግቢ የብልና መግቢ ሓንቲ ልያ ማዓት ንገ ዩንኤስያር ሓንቲ ዝገብርና ኣብ ክንደያ ወርሒ ክልተ ወርሒ ዋላ ሓባ ወርሒ መፅ ዓሰርተ ዕሳ ሰባት ክወስድ መፅ ኣብኣ ጥራሕ ዝመፅና ካልእ ዝግበር ማይድ መሻባኢና ሰቲ ፍሬት የብልናን ኣማግቦ የለን ኩል ንርቅስ የለን ነዚ ኩሉ ዝካተልና ሰብ የብና።
ስለዚ ኣብ ክልተ ወርሒ ድ ገለ ዩንኤስያር መፂኡ 20 ድዮም ገለ ሰባት ክወስድ ይመፅእ ኢልካ ንመስለኒ። እዚኦም ዝወስዶም ሰባት ከመይ ዝበሉ እዮም? ናብኤ ዝወስዶም
ናብ ኒጀር 10 ውዒትራ ወስኣብ ውሽጢ ወርሕን ሰለስተኑ ዋላ ክልተ ወርሒ ማለት እዩ። እዚ ከመን ቀፃል ዝከይድ ምስራሕ ኣይኮነን። ኢማጅን ሕጂ ምስዘሎ ቁፅሪ ምስዘሎ ሮሻ ርኢኻ ካብ 400 ካብ ካልእ ካልእ ቁፅርታትን ኢስራዊ 15 ሰባት ክልዕሊ ሕጂ ስኖት ሸር ምልዓል ኣይኮነን።
እቶም ዝወስዶም ሰባት ከመይ ዓይነት እዮም? ቆልዓ ሰበይቲ ድዮም ወይስ ከመይ እዮም?
ይገርመካ እዩ ኣብዚ ንዓና እውን ኣዘራቢ ጉዳይ ኮይኑ ዝነበረ ካብ ወርሒ 11 ወ 12 ክሳብ ናይ ወርሒ ሓደ ዝነበረ ናይ ምግዓ ዝመስርሕ ካብ 19 ክሳብ 23 ዘሎ ዕድመ ሰባት እዮም ወሲዶም መሓልፎ ኣንድሬት ነይሮም ሕጂ ኣብ ግዜ ዝንዓልዒሎሞን ከማን ደቂ 16 ዓመት ነይሮም ንዕንቁል ሒዝበለ ሰብ ኢሎም ልዕሊ 24 ዓመት ከዓ ክሳብ ሕጂ ከዓ ኣይተተንከፈን ኣይተላዓለን እንዘን ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ኩናት ምስ መፀኻ ኣንድሬጅ ይወስ ኣለዉ ሕጂ ኩናት ምስ ተላሓለ ማለት
ሕጂ ትሕቲ ዕድመ
ክልቁርቲ ኣንድሬጅ ክወስድ ጀሚሮ
ኣንደርጅ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት ናብ ኒጀር ይወስድ ኣለዉ። እዚኦም ኤርትራውያን እዮም ምስኻ ትፈልጦም?
ተወያ ኤርትራውያን
ከመይ እዩ ናብ ኒጀር ምግዓዝ ናብ ካልእ ኣፍሪካዊት ሃገር ምውሳድ ናትኩም ምርጫ ድዩ?
እንታይ ምስለካ ሕዚ ንሕና ዝበለዮም ኣብ ውሕ ዝኾነ ዓዲ ጥራሕ ውፅና ሎ ዘለና ጀስት ናፅነትና ደልና ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ብዙሕ ናፅነት ዘሎ ከም ዲሞክራሲ ዘሎ ኢና ደልና ዘለና ሂወትና ክነውሕ ዘይብልና ሊብያ ንሽየጥ ኣለና ጃስ ከነዛ ሂወትና ሴቭ ንገብረና ቦታ ንና ክመርፅ መስር ስባዕልና ስናት ኣይኮናን ጃስና ግን ነዛን ሂወትና ክነውሕ ተላ ንክእል
ሂወትኩም ክተውሕስሉ ኢኹም ሂወትኩም ተውሕስሉ ቦታ ጥሪኢኹም ዘሊኹም ካብዚ ኩናት ናይ ሊብያ ንምውፃእ ናብ ዓዲ ክዝተመለሱ ኣለዉ ዶ?
ናብ ዓድና ዝተመለሱ ብልክ ዓረካ ዝካ ዘኒያ ቦታ እንታይ የለዎም ናልባት ካብ ካልእ ቦታ ግን ትሰምዕኢኻ ሰርተ 20 ትንዊሰብ ትሰምዕኢኻ ስዋሉ
ከበይ ቦታ ትሰምዕ
እዚ ካብ ሲካ ዝበሃል ሕጂ ብድሕሪና ዘለቁርቲ ኪሎም ሰሚዕና
ኣብ ትሪፖሊ ዘሎ ቆንስላ ኤርትራ ይራኸበኩም ዶ? ምናልባት ንዓድኩም ንኽመልሰኩም ኢልሓተኩም ዶ?
ሓንቲ ግዜ መፅና እኒአው ዝመፀና ግዜ ብዙሕ ታት ሓቲትናዮ ናልባት ፅባሕ ንጎኹም ከይድና ዝተፈላለዩ ከይዛ ዘለና ሰብ ኣለና ኣብም ሰኣተና እንታይ ውሕትነት ኣለና ራይ ምላስ ክምለስ ራይ ዓድና ንምለስ ግን ተመሊስና እንታይ ዓይነት ክስያት ኣለና ኣብ ዘናሉ ግዜ ኣነ ዝፈልጦ ጉዳይ የለኒ ስከትኩም ከም ጉዳይ ክምረአ ሕጂ ግን ክምለስ ኮንኩ ክምለስ ኣነ ናይ ምላስ ይክፈልጥ ሎ ኣብ ኤርትራ ኣዚኹም ዘጋኩም ፀገማት ሽግራት ንዓይ ዝምልከት ኣይኮኑን ኢልና።
ስለዚ ኣነ ካብዚ ንዓኻትኩም ካብ ዝኸውፃኩም እምበር ኣብ ኤርትራ ምስተመለስኩም እንታይ ኣጋጥመኩም
ሓላፍነት ኣይወስዘኩም ኢልና
እዚ ከም ዝበለኩም ሰብ ሽሙ ክጠቕሶ ትኽእል?
ብልክዕ ሽሙካ ኣይሓስኩም ምት ቆንስል እዩ
ቆንስል ናይ
ካልኣይ መፅና እዚ ሊብያ ዘሎ ኣብ ሊብያ ዘሎ
ኣብ ሊብያ ዘሎ ቆንስል ናይ ኤርትራ ይመፂኩም
እያ
ሕራይ እቲ ውግእ እንታይ ይመስል ባእኻትኩም ወገን? ሕጂ 70 ኣብ ትሪፖሊ ማዕርፎ ነፈርቲ ትሪፖሊ ከም ዝኾነ ኢኻ ሓቢርካኒ። ስለዚ እቲ ውግእ ከዓ ናብኡ ገፁ ይመፅእ ከም ዘሎ ዓለም ዝፈልጦ ሞ ንዓኻትኩም የስጋኣኩም ድዩ?
ሕማቅ ብጣዕሚ እንበረ መጠን በቃ ብዘይቀን ዓለም ንሕና ክብለካ ከለኹ መጀመርታ እተን ናይ ልያታት ከቢድ ዝረዲ ካልእ ካልእ ዝትኮስ ኣብ ጥቃና ኮይኖም ዝትኩሰሎም ካባ ናይ ክልተ ሜትር ካብ ዝትኩሰሎም ንሕና ከምሳዕና ጥቅመምና ዘሎ ዓ ና ዘለና ቦታ ሕጂ ከልተሓልሶምካ ዝተፈላለዩ ናይ ኩናት መካይንካ ኣብ ስሕና ዘለኒያ ካንሸሎካ ኣሽጎምና ኣለዩ እዎ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልታት እውን ተወንጫ ኣዝዩ ከበድቲ ክሻታት ኣብ ካብ ኣብከባቢና ክወደቕ ሓዲርሙ ለይቲ ወይልና ሓቢርና ያማ ክወደቕ ሓዲርሙ ለይቲ ደዳብ ማለት እዩ ቅድሚ ኣርባዕተ መዓልቲ ሓሙሽተ መዓልቲ እውን ተመሳሳሊ ኹም ኣጋጢሙ ያ ስለዚ ንሕና ወላ ሓንቲ ክንሃድማ ይንክልና ክወፃ ይንክልና ሓንቲ ተወዲቓትና እውን ብሓንሳብ ክሳይ ምኳና እዩ ስለዚ ንሕና ወላ ሓንቲ ኣብ ኣፍ ሞትና ዘለና ወሓን ዝሓዝናለ ሂወት ነሮም ሎም ዶ ትወጥቀና ፅባሕ ትወጥቀና እዮም ዘለና በቃ
እቲ ዘን መካይን ኹና ዘን ዝከቢድ ብረት ወላ ገለ ታንክታት መስላ ኣብቲ ውሽጢ ቀፅሪ ዝሓብእዎን ዘለዉ ምናልባት እዚ ካምፕ ናይ ሕብረት ሃገራት ኢሎም ንፅላል ክኾኖም ዶኾኑ
ንሕና ውን ከም እዩ ዘለና ምናልባት ንዓና ሽ ተጠቂሞም እዚ መዓስከር ኢሎም ከምዝንግልዛል ኢሎም ወይ ኣይህረም ዝኮኑ ኢሎም ከምጥን ከኢሎ ሞ ንሕና ስፍርሓት ኣለና ንዕን ክረኽቡ ኢሉ ንዕን ንምህራን ዝፍኮት ነገርካ ኣብ ነብስና ከይወድቅካ ስጋት ኣለና ብዓብዩ ዓብዩ ካ ድፋዕ ተጠቂሞም ዘሎ ካ ኣብድሕሪና እዩ ኣብድሕሪና ብየማና ኣልዋ ክልተ ሙሉ ለይቲ ሙሉእ ቀትሪ ሙሉ መዓልቲ ንካብ ኮይኖም ክፈዝዕላ ዘላ
ምዞም ናብ ኒጀር ዝኸዱ ትራኸቡ ዶ ኒጀር ከመይ ከም ዝፀንሖም ሓበሬታ ኣለኩም ዶ
ሕጂ እንታይ ከሎ ምስለኩም ሕጂ ተወሉ ሓዊ ና ጃስ ናይ ሂወት ኢና ንሓቲ ዘለና ሕጂ ትናብሮም ገ ኢናሓቶም ኢና በቃ ሕጂ ታንብሎም እንታ ሂወቶም ድሕርዳ ሰላም ኣሎ ኣመዝኩን እያ ናብ ኣብ ሞት ኢና ዘለና ሂወትና ዘለና ኣለ ዋና ሓ ዝሓዝናላ ነገር የብና
እዚ ኣቀድማ ኣቢልካ ዝጠቀስካዮ ኣብ ኤውሮጳ ሓደ ኤርትራዊ ሽሙ ጠቂስካ ነርካ ንዓኸትኩም ንምውፃእ ዝተሓባበር ነበረ ዝበልካዮ
ኣብርሃንሳ እዩ ዝኾኑ ኣብርሃንሳ ኣለዋላ ጆርጅ ሓውና ጆርጅ እውን ኣለዩ እዚኦም እቶም ጉዳያት ና ተቀረባ ንሕብ ማለት እዩ
ሕራይ ሞ ይቀኒለይ ዘርኡ ካብ ሰብዓ ከባቢ ማዕርፎ ነፈርቲ ትሪፖሊ ሊብያ ፅቡቅ ዕድል ንምንኤልኩም
ኣሜን 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 ኣና ውን ይቀኒልና ስለቲ ከገዲስኩም
ስ ሃሎ ትሰምዓኒ ኣለኻ
እዋ ክብል
ሰላም ከመይ ትውዕል ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን
ተወልደ
ኣበይ ኢኻ ዘለኻ
እዚ ኣብ ሊብያ ኮይኑ ኣብ ዚንታን ይበሃል
ቤት ማእሰርቲ ዚንታን ይበሃል ኣብ ሊብያ
ዚንታን
ኩነታትኩም ንምፍላጥ ኢና ደው ኢልና ናብ ዝተፈላለያ ከባብታት ናብ ዛውያ ሰብዓ እዚኣ እውን ሕጂ ደው ኢለልካ ኣለኹ እስኪ ሽምታ ግለፀለይ
ጉርጃ ይበሃል
ጉርጃ ካበይ ኢኹም መፂኹም ኣብዚ ካምፕ እዚ ክንደይ ገይርኩም ኩነታትኩም ከከመይ ኣሎ እስ ቀሲልካ ግለፀለይ ንሬድዮ ስለ ዝኾነ ፍልይ ኣቢልካ ናዝዛረብካ
ኣረይ ስኩነታት ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኢና ዘለና ምክንያቱ ዛብ 19 ሞት ኣለና ኣብዛ ዓዲ ካብናእቲ 8 ወሒል ሃገርና ኣብዛ ቦታ እዚ ካብናእቲ ማለት ቅድሚ ግን 2017 ካብቲ ናይ ኩዳት ናይ ስትራታ ወፅና ስሕሳር ዝኣተና ሰባት ኢና ና ማለት እዩ ካብዚ ከዓ ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ቅርያና ዝበሃል ናይ 7 ወርሒ ፅሕና ድሕሪ 7 ወርሒ ከዓ ናይ ሸፈትሪ ወናይ ገዛና ፍኩሶም ምእታዊ ካብቶም ሰባት ናትና ክወስ ጀመሩ ንሕና ካነቲ ገብረ ዘልቲስና ከይልና ናብ ስራሎስ መንገዲ ሳ ናብ ስራሎስ እትና ኣብ ስራሎስ ከዓ ናይ 5 ወርሒ ድሕሪ ምፅናሕ ናብዚ ተሓውልና ማለት ናብ ገዛ ዝንታ ዝበሃል ቀይሮምና
ካብ ትሪፖሊ ኢኹም ናብዚ መፂኹም
ካብ ትራብለስ ካብ ሸራዕ ልማጣር ዝበሃል ኣብኡ ኢና ነርና ናይ 5 ወርሒ ድሕሪ ምፅና ካብኡ ከዓ ምስ ናይ ኩንያት ናይ ትራብለስ ዝነበረ ናይ 2009 ዝነበረ ከዓ ናብዚ ቦታ ናብ ዝንታ ዝበሃል ዝቦታ ናብዚ ፅዕና ማለት እዩ
መን እዩ ዘጋዓዕዘኩም ዘሎ
እሱ በቲ ናይ ምሳሪ መንገዲ ናይ ምሳሪ ናብዚ ኩሉ ንቃየር ዘለና ማለት እዩ
ስለዚ ኣብ ትሕቲ ዕቁባ ዩንስኣር ኢኹም ዘለኹም
ኣብቲ ትሕቲ ዕቁባ ዩንስኣር ዝበሃል ምር ብልብያ ወይ ዝካየድ ብስማዊ ንሱ ብልክዕ ሬጅስተር ኢና ና ዩንስኣር ዝበሃል ብናይ ጀነቫ ሬጅስተር ኢና ሬጅስተር ክርስትና ግን እሶም ካብ ክንደይ ኣብዚ ዓመትን 8-7 ወር ንፅልና ዋ ሓንቲ ለውጥታት ናይ መጉዕዞ ናይ ገለብ ሓንቲ ባላ ኣለና ለውጢ ዘይ ንርኣይካ ኣብ ሞትን ኣብ ስቅያትን ኣብ ናይ ህዝ ሕማም ሲግን ዝጥርዓና ሰባት ኮይና ኣለና ማለት ዝተዓዙ
ኣቐድሞ ኣቢልካ ገለ ዝተቀተሉ ሰባት ኣብዚ ቦታ ድ ይመስለኒ ክንደዮም 19 ገልካ ነርካ
ኣብዚ ንታን ዶ
ዋ
ስለዚ እዚ ሕማም ሲ ዝተፈላለዩ ሕማማት ኣብዚ ኣብናእ 8 ወርሒ ኣብ ውሽጢ 8 ወርሒ 19 ሰባት ነቶምና
ዩንስኣር ናባኹም ኣብ ዝመፃሉ ግዜ እንታይ እዩ ዝብለኩም
ኣበይ መርቲ ከለዶ ኣንወሰኩም ና ዝብላ ኣበይ ናይ ምውሳድ ባጊና ኢና ቅድሚ ምውሳዶ ምና ተወሲድና ሞ ተወዲና
ቅድሚ ምውሳድና ተወዲእና ሕጂ ንኣብነት ቀድማ ኣቢሎ ከዛረቦ ፅናሕኩ ካብ ሰብዓ ናብ ኒጀር ሓደ መፂኦም ገለ 20 ገለ ወስዱ ናብ ኒጀር ወስዱና ኢሉ ካባካትኩም ከወስዱ ዶ
ወስዚኦም ሕጂ ንኣብነት ንሕና ቀዳሞት ክንስና ብሬጅስተር ናይ ኮድ ክንስና ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ 150 ካብ ካልጣት ናወሰዱ ከሎ ካብ ናይ 9 ሰብ ጥራሕ ወሲዶም ማለት እዩ
9 ሰባት ጥራይ ወሲዶም ንሕና ዝበዛሕና ክንስና ኢልካ ነርካ ሞ ክንደይ ትኾኑ ኣብዚ ዘለኹም ስደተኛታት
ኤርትራውያን ጥራ 6 ኤርትራና ኣለና ማለት
በይንኹም ፈልየምኹም ድዮም ወይስ ካልኦት እውን ኣለውኹም
ና በይና ኢና ሚትን ገለን ካብ ሶማ ኣለውና ማለት እዩ ንሕና ግን ኣብዛ ኣበላ ሕጂ መክዘን እዚኣ ኣበርታ ኮን ገዛ ንሓሳብና 6 ኤርትራውያን ማለት እዩ ደቂ ንስትዮና ድሚርካ 13 ደቂ ንስትዮ ኣለውና ከም ዝተረፍና ከዓ ደቂ ሰብዓትዮ ማለት እዩ
ምስቲ ናይ ህወት ምትሓን ኩነታት ናብ ኤርትራ ናይ ምምላስ ዕድላት ወይ ድሌት ኣለኩም ዶ ምናልባት ዝተመልሱ ከ ትፈልጦም ኣለው ዶ
ብዙሓት
ግዜ እውን ዝኣተው ኢሎም
ኤርትራ ሃዙ መንገዲ ኣይኦም ማለት ብኣይኦም ገይሮም ዝኣተው ኣለው መንገዲ ኣይኦም ድሕር ተመዝግብ ምስራሕ ድሕር ሓሙሽተ ወርሒ ተጠካበ ናብኡ ከማንቲ ብዙሕ ግዜ ሰዓት ዮምላስ ውን የለን ድሕር ሓሙሽተ ወርሒ ሰሪጥዎም ካብዚ ኣዋትና ኣለው እስራ ሓደ እስራ ሽተ ዝኮኑ ሓሙሽተ ወርሒ ኣዋርሖም ኣትዮም ሰሪጥዎ ማለት
እቲ መስርሕ ድ ዝድንጉ ዘሎ ወይስ እቲ ናይ ድልት ናይ ስደተኛ እዩ
መስርሒ ተጋባቢ ኢና ደተኛ ኣምነት ኤርትራ ክምለሸት ኢልካ ውሽጢ ሰለስተ ኣርባዕተ ማዓልቲ ዝወሳ ደልዩ ወይውን ንኣምነት ናብቲ ካልእ ናብቲ ኤውሮጳ ናብ ወሪበት ናይቲ ኒጀር ክየ ዘለ ውሽጢ ሓሙሽተ ኣርባዕተ ማዓልቲ ከይደት ኢልካ ውን ክፈደ ይኮንካ ናዚ እቲ መስርሕ ከምኡ እዩ ባንስ ሓደ ኤርትራዊ ካብ ሊብያ ንኤርትራ ንክምለስ ከባቢ ሸሞንተ ወርሒ ፕሮስ ወስደና ዝሉካ ጅቶም ኣያኦም ኣብ ሸሞንተ ወርሒ ዘሎ ግዜ ክሰልጠካ ክእል ዝሉካ እቲ መስርሕ ድንጉ እዩ
ናብ ዓድኻ ንምምላስ ሸሞንተ ወርሒ እውን ወስደልካ
እሶም ልክዕ ከምኡ ይብልና ማለት እዩ ማዕሪ ክንደይ ዓቅቀት ኣለዎ ደ እሶም ግን ከምኡ እዮም ሰብ ኣያኦም ኣብ ዝመፅ ዝምዝማ ከምኡ እዮም ዝብልካ
ምናልባት ምስ ወታሓሓ ዝኽእል ኸውን መንግስቲ ኤርትራ ብወገኑ እውን ኣብ ዝቀረባ ግዜ ዘውፅኦ መግለፂ ነይሩ ንዩንስሲኣር እዩ ዝኸስስ ንስሲኣር የተዓናቕፈኒኣሎ ዜጋታተይ ናብ ዓዶም ከይመልሶም ዝብል መግለፂ ውፅኡ ነይሩ ከመይ ኢኻ ትሪኦ እዚ
እንታይ ይበሃል ንልከ መንግስቲ ኤርትራ ከምኡ ውፅ ኣየውፀን ኣይንከታተን ንሕና እስራት ኢና ከምዝቤትካ ሞባይሉ ክጥቀም ዘፍቅደልካ ልጋዊ የለን ናቲ ዓባእካ ትሕቲ ኮምፖርታ ክልመለ ኮንከ ክንረሃብ ኮነ እንታይ እንታይ ይበሃል ኣሎ ብሃገር ይክ ኣብ ዓለም ክፈልጥኒ ነታ ናይ ከምዚ ሕጂ ኣነረክበት ክረስ ናይ ርክብ ውን ኣሸጋሪ ብጣዕሚ ከምዝቤትካ ናትነት የለን ናይ ቴሌፎናትን ካልእ ማለት መስቤካ ተፌስቡካ ከትካትሮ ቦታ ይኮነን እዚ ምስከቢታት እንታይ ይበሃል ኣሎስ ብዙሕ ኣፍልጦ ይብልና
ክንደይ ዝኾኑ ቆልዑ ደቂ ኣንስትዮ ኣለውኩም ኣብዚ ካምፕ እዚ 13 ደቂ ኣንስትዮ ክልተካ ቆልዑ ደልካኒ
ዋዋ ሓፋሽ እንታይ ኣብቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝበሃል ኣብቲ ደቂ ኣንስትዮ ጀምናኣሽ ቆልዑ ዝበሃል እቲ ዩነስኣር እቲ ውፅዕን ህሲን ዘሎ እቲ ኣዳ ማእክላይ ዕድመ ዘሎ ካብ 23 ክሳብ 4ባዕታ ዘሎ እቲ ውፅዕን ዝበሃል ኣብ ተኸዚን ዘሎ ስር ቤት ዝበሃል ዘሎ እዚ ተዓደዳ ሞትን ኣዳዳ ስቅያትን ናይ መፅወይት ናይ ማሓረሰብ ወለዶ እዚእተን ደቂ ኣንስትዮ ዝበሃል ብብዝሒ ከዳ ንኣብነት ሕጂ ብብዝሒ ከዳ ተዳልዩ ኣለዋ ንጀር
ንንጀር
ንንጀር ከዳሰን ንዕም እ ተባዓንደረይ ዝበሃሉ ነዚኦም እዩ ቀዳምነት ናሰርዕ ዝኸይድ እቲ ውፅዕን ኣደዳ ሞት ዝለካ እስራታት ክዳብ ኣርባዓታት ዘሎ እዩ ዝውፅዕ ዝሳቀ ዘሎ ዝመንሰይ እዩ
ካብ ኒጀር
ዓታት ዘይተገብሮ ሎ
ካብ ኒጀር ከተስፋ ኣለዎን ዶ
ካብ ኒጀር ዝኸዱ ከዱ ኣለዉ ኣብ ኮፍ ዝበሉካ ኣለዉ ቅድመዝብለካ ዘሎ ዕድመ ውን ኣለዉ ኮፍ ዝበሉ ኣለዉ ተቐዲሞም ዝኸዱ ኣብ 2018 መጀመርያ ውሕዲ ከባብታት ዝኸዱ ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኒጀር ስል ኮፍ ኢሎም ዘይከዱ ኣለዉ ልክዕ ብድሕሪኦም ዝመፅ ዕድመታት ዕስራታት ዘብሩ ከዓ ከይዶም ኣብኣውሮፓ ኣለ ማለት እዩ እዚ ዕድመ ዝኩሉ ግዜ ውፅዕ ውፅዕ ናይ መጨረሻ ውፅዕ ዕድመ እዩ
ኣብ ኒጀር ዘሎ ነዊሕ ክንደይ ገይሮም
218 ክሳብ ዝሰዓት ዘለዉ
ሕራይ እሞ ኣዋፅኦ ፍጥረልኩም ጉርጃ ይቀኒለይ ወዲእ ኣለኹ
ኣሉ ኣሚን ኣሚን ይቀኒየልና
ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
መብራህቶም ይካል እዚ ናይ ኣክልታ ውዕሲ እንታይ ፀጊምኩም ዘይተቐርቦ ጋዜጣታት ናይ ኢትዮጵያ ብምሓርኛ ከማን ብተደጋጋሚ እንዳተፀበኦ ሲ ንስኹም ከዓ ንትግርኛ ልኩም ተቃወምኩም ሲ ዝቕምባልኩም እንታይ ፀጎምኩም ይቕምል
ሎ ኣብ ትግራይ እዚ ሳልሳይ ወያነ ዝብል ውድብ ተፈጢሩ ዝብል ዜና ሰሚዕና ግን ብመሰረቱ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ፓርቲ የድልን ነቲ ህዝቢ ምክፍፋል እዩ ዘምፅእ እቲ ውድብ ተኸፊቱ ኮይኑ እውን ፅቡቅ ምስ ህዝቢኹም ስርሑ ምስ መንግስትኩም ስርሑ የቐኒለይ ወደ ብራየ ካብሳብ ዘጎታ
ንኸበርኩም መረዳ ካብ ኮሎራዶ ብዛዕባ እዚ ናይ ሲምፖዝን ናይ ኣብ ኣክሱም ተካየደ እዚ ኮ ብሰብ ዝሰርሖ ኣብ በብን ሃገረሎ እዚ ንሰምዐሉ ኢና በቲ ሰማይን ምድሪ ዝፈጠረ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ብተፈጥሮ ግን እቲ ህዝቢ ሓደ እዩ ስለዚ ሰብ ዝሰርሐ ድዩ ትዛዓበስ እቲ ብተፈጥሮ እዩ ስለዚ ኣብ ክልተ ሃገር ዳሉ ዘሎ እምበሪ ሓደ ህዝቢ እዩ ይብለኩም የቐኒለይ
ሃሎ ሬድዮ መርከብ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ይሕዋት ኢና ዝብል ክንደይ ግዜ ክስማዕ ንሕና ንብል ዘለና ኣብ መሬት ኤርትራ ዓባይ ትግራይ ኢልካ ንኤርትራ ንምጥቕላል ድኣ እምበር ሓቅነት ናይ ሕውነት የብሉን ትስርዓት ድኣ ንብል ኣለና እምበር ህዝቢ ትግራይ ሓው ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን ዝበለ ሰብ ኣሎ ድዩ ሕዚ ንዓይን ክሓቲትኩምኒ ትግራይ ብምሉታ ፈልጣ ክለኩም ክእል እየ ኣብ ግዜ ትምህርቲ ክዕፀ ከሎ ብሓንሳ ኮይኑ ዕና ንጓሲ ሰዋር ዳዕሮ ሩዋ ቃላይ ዓየ ሩማለት ሕሞር ዝበሃል ክድ ጎልጎል ፀባ ዓዲ ወይባ ዓጭጎኖ ኮር ነብሪ ልሕሳ ዓዲ ኣርባዕተ ብምሉእ ዓዲ ገብርየስ ዳዕረለ ሰባይ እዚ ኩሉ ኣብ ገዛወቶም ኣቲና በሊዕና ሰቲና ብሓንሳ ዓብና ኢና ደይ ተባህለ ኹም ትብ ዘለኹም
ንኩልኹም ኣብቲ ርእቶ ኣዝና ነመስግነኩም ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኽልና ከነቕርበልኩም ኢና ንሎም እምበኣር ሓፈሻዊ ምድላውና በዚ ክንፍፅም ኢና መንያፍ ወርቂኤ ምስ ኩሉ መሳርሕተይ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America.